Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și am bucuria să vă anunț că astăzi îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să vă regăsesc.
Dragi prieteni, este o emisiune interactivă, ca urmare vă punem la dispoziție telefonul consacrat acestor emisiuni 0314-378-379. De asemenea, vă pun la dispoziție și o adresă de e-mail ca să ne puteți scrie, dar nu în emisiunea de astăzi, pentru că nu am fost pregătit să citesc direct întrebările pe care ni le adresați în direct. Dar așteptăm pe tot parcursul săptămânii dumneavoastră, pe săptămânii, să ne scrieți întrebările care vă preocupă în urma studiului biblic. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Este adresa mea de serviciu, pe cealaltă nu mai folosesc. Și până când o să primim un prim telefon în direct, o întrebare mai veche din corespondență. Am o întrebare la care n-am aflat un răspuns. De ce în Biblie, Matei 1, de la 1 la 17 și nu numai aici, Iisus este prezentat ca descendent din Avraam, seminția lui Iuda, pe când Iosif, bărbatul Mariei, nu a fost tatăl biologic al lui Iisus, deci n-a avut nicio legătură de sânge cu el, Maria rămânând însărcinată de la Duhul Sfânt. Totuși, peste tot este prezentată originea lui Iosif. Normal ar fi fost, zic eu, să fie prezentată originea Mariei, nu a lui Iosif, care doar l-a crescut și l-a îngrijit pe Iisus cât a fost copil. Care este răspunsul?
Răspunsul este că genealogiile întotdeauna erau legale, erau documente legale, iar în asemenea documente bărbații erau cei care au trecut, care purtau numele familiei, chiar dacă era vorba de soții în cazul acesta, da? Exemplu, în Matei 1 ni se spune că Iacov a născut pe Iosif, care a fost bărbatul Mariei, din care s-a născut Hristos. Dar Iosif este trecut acolo pentru că el era bărbatul legitim. Deci el este tatăl legitim al lui Iisus. În fața întregii societăți, el era fiul lui Iosif. În Luca 3, cealaltă genealogie, de asemenea, se spune, Iisus era, așa cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Iacov, fiul lui Cutare, sau nu, fiul lui Eli, merge pe o altă linie acolo, pentru că și liniile astea genealogice puteau fi diferite, pentru că se putea merge pe linia socrilor, pe altă linie ascendentă, din cauza că aveau loc adesea înfieri sau căsătorii de levirat, de exemplu, și apăreau diferențe în felul ăsta. Putea să apară două genealogii diferite la aceeași persoană, așa cum avem cazul lui Iisus în Evanghelie. Reținem, numai bărbații apar în genealogii. Foarte rar apar femei în genealogii. Extrem de rar. Puteți compara cu genealogiile Vechiului Testament.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am și eu o nemulțumire cu privire la o nelămurire. Cu privire la Apocalipsa 14, acolo unde este vorba de îngerul care vestește judecata.
Da.
În privința judecății, ce neclaritate aș avea eu sau cum înțeleg eu problema? Faptul că lucrul acesta este o evanghelie a judecății, înțeleg că ar fi o veste bună. N-ar fi ceva care să ne sperie, că Evanghelia cam asta înseamnă, vestea bună care vine din partea lui Dumnezeu către cei cărora li se adresează. Și acum cum mă gândesc eu?
Și faptul că este o Evanghelie a judecății nu e veste bună?
Nu, eu tocmai mă gândesc că e o veste bună. Dar cum înțeleg eu că e vestea bună? Eu o pun în legătură cu Isaia, acolo unde spune cuvântul că veniți să ne judecăm totuși, dacă vor fi păcatele voastre roșii, cum e cârmuzul, să vor face albă, dacă vor fi ca purpura, să vor face ca lâna.
Da.
Adică este în avantajul celui care vine la judecată.
Sigur, deci e important să vină, da.
Prin urmare, dacă ar fi vorba să fie judecata morților, aici e problema mea. Ar însemna că judecata are loc în trâmbița șaptea, cum spune acolo în Apocalipsă, a venit vremea să judeci pe cei morți. Când e judecata celor vii, este timpul când omul vine la Domnul Iisus, cum spune Domnul Iisus, odată venit în lumina, oamenii s-au judecat că erau răi și n-au primit lumina. Acum înțeleg, consider că ați înțeles întrebarea mea și sensul în care înțeleg eu. Dacă am o înțelegere eronată, adică greșită, v-aș ruga să mă rectificați sau să spuneți dumneavoastră înțelesul corect al Evangheliei judecății.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Până la urmă, nu e o nemulțumire, ci o neînțelegere sau vreți ca domnul profesor să spună dacă ați înțeles bine sau n-ați înțeles bine. Vă mulțumim. Domnule profesor Comie.
În primul rând, ascultătorul nostru a înțeles bine că există o legătură strânsă între Evanghelie și judecată. Legătura asta apare în Apocalips 14 cu 6, apare și în 1 Petru 4, unde este scris că judecata asta se înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Hristos? Nu? Deci există o legătură strânsă. Apoi în Romani 2, Apostolul Pavel zice și lucrul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Acum, Evanghelia este într-adevăr veste bună, dar trebuie să punem foarte serios întrebarea, pentru cine e veste bună Evanghelia? E veste bună pentru sufletul nostru care dorește salvare, dacă dorește, sau pentru omul cel vechi, ca să spunem așa, pentru firea pământească, cum se exprimă Cornilescu, pentru cine este veste bună? Pentru că Domnul Hristos, vorbind despre subiectul ăsta, într-un loc spune, n-am venit să aduc pacea, ci sabie. Deci asta este natura Evangheliei. Evanghelia adevărată aduce într-adevăr soluție, aduce eliberare, aduce mântuirea, dar mântuirea asta este cu un preț pe care noi ca oameni nu suntem grăbiți să-l plătim, pentru că ni se pare prea mare. Când, de fapt, el însă nu înseamnă decât să renunțăm la gunoaiele noastre, să renunțăm la lucruri care oricum ne fac rău, să renunțăm la orgoliile noastre prostești și așa mai departe. Iar în ce privește problema asta cu cine este judecat în timpul judecății, e vorba de cei morți sau cei vii, aici învățăm din Apocalipsă că sunt judecați atât cei morți cât și cei vii. În Apocalips 6 citim acolo despre judecata celor morți în imaginea aceea cu martirii care cer, adică strigă după judecată și răzbunare. Strigau cu glasare și ziceau: până când, Stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Aici morții strigă. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă. Aici vine răspunsul. ei cereau judecata lui Dumnezeu. Aici vine răspunsul la judecată, în timp ce ei sunt încă morți. Și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Da? Am citat din Apocalips 6 cu versetele 10 și 11. Aici este vorba de cei morți. Apoi în multe alte locuri din Apocalips este vorba de cei vii. Ultimul test care este descris în Apocalips 13 a accepta sigiliul lui Dumnezeu și nu semnul fiarei. Aici este vorba de o alegere care are loc în paralel cu judecata lui Dumnezeu care continuă și cu cei vii. Pentru că la venirea Domnului Hristos el va găsi în viață pe unii credincioși. Și atunci, pentru că toți trebuie să fim judecați, așa învață Scriptura, atunci înseamnă că și aceștia vor fi judecați nu în moarte, cum de obicei sunt judecați toți ceilalți, ci ei sunt judecați în timpul vieții, în funcție de această ultimă decizie pe care au luat-o de partea lui Dumnezeu în confruntarea finală.
Un telefon în direct, bineți venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare referitor la David. Am văzut că tot ce înseamnă pe psalm, David mai mult s-a ocupat cu războaie și numai războaie și tot ce se plânge el, se plânge de dușmani. Și spuneți-mi, Dumnezeu a îngăduit ca el să aibă atât războaie și pe de altă parte să și le cucerească, dar pe de altă parte este și frică de fiii lui, de chiar apropiații lui, stă ascuns între munți și așteaptă că Dumnezeu să-i dea biruință în privința asta. Spuneți-mi, am văzut și la biserică, când se închide sabatul, se spune un verset chiar din David, de multe ori, ca majoritatea încheierilor sunt chiar începutul de sabat. Aici se duce. Asta am vrut să, dacă ați înțeles, dacă n-ați înțeles, puteți să mă mai întrebați ce am vrut.
Bun, sperăm că am înțeles ce ați vrut să spuneți. David. David, un om al contrastelor, vreau să spună ascultătorul nostru, un om războinic, dar care în același timp are probleme în propria lui familie, se teme de nepoții lui, se teme de fiii lui. Cum trebuie să-l privim pe acest David, despre care până la urmă Scriptura spune că era om după inima lui Dumnezeu? A îngăduit Dumnezeu ca el să fie așa un războinic, să ducă lupte dintre astea?
Da, sigur că nu degeaba Dumnezeu l-a chemat să fie împărat, rege. Care era rolul unui rege? Era rolul de judecător suprem în țară, dar era mai mult decât un judecător, că a existat epoca judecătorilor. Era mai mult decât judecător. Regele era în același timp și un și conducător militar al deci cel care răspundea de apărarea poporului, deci era și un voievod, deci judecător suprem și voievod, asta era un rege în vremea aceea, în Israel cel puțin. Lucrurile astea sunt complexe, nu fiecare încurcătură în care s-a băgat David a fost după voia lui Dumnezeu, însă realitatea este că Dumnezeu a fost dispus să-l scape din toate nenorocirile astea, pentru că el era un om care își dădea seama că greșește și s-a adresat lui Dumnezeu. Unul din psalmii lui este scris, de exemplu, cu ocazia când, chiar specific acolo, când a făcut pe nebunul la curtea lui Achish, regele filistenilor. Nu? Cineva poate se mire. Chiar așa de repede poate Duhul Sfânt să-l impresioneze pe cineva care face pe nebunul? Dar el, săracul, a făcut și el ce a știut mai bine ca să scape din încurcătură, nu? Altul poate a mințit într-o situație asemănătoare ca să scape din încurcătură. Altul, cine știe ce a mai făcut. Deci Dumnezeu este dispus ca să ne ierte și să ne îndrepte pe drumul cel bun, nu ne pedepsește și nu ne ține socoteală așa fiecare copilărie de-a noastră, să spunem. De aceea David este numit un om după inima lui Dumnezeu. Dar trebuie să reținem, lucrul ăsta este scris o singură dată în Scriptură și se referă la momentul acela când David nici nu era chemat măcar, nu era uns ca rege. Era ciobănașul fiului Ișai de la oi. Nu ar fi spus Dumnezeu același lucru în momentul în care el trata cu Batșeba sau când căuta să rezolve situația după aceea cu bărbatul ei. Atunci nu putea să fie numit om după inima lui Dumnezeu. Dar interesant este că Dumnezeu, în ciuda acestor rele, după care el s-a pocăit de fapt atât de profund, pentru că noi am fi așteptat să primească pedeapsa capitală, după cum unora Dumnezeu le dă pedepse mai mari decât pedeapsa capitală, pentru că a fi pedepsit cu viața uneori este mai mult decât a fi pedepsit cu moartea. Și David a trebuit să trăiască, să vadă urmările faptelor lui și să se pocăiască și mai profund de păcatele pe care le-a făcut. Deci Dumnezeu l-a umilit pe David, să spunem în felul ăsta, dar în același timp nu putem să nu observăm faptul că el s-a pocăit cu adevărat și că a avut o atitudine față de Dumnezeu foarte... Deci un om foarte evlavios, un om care în relația lui personală, prin rugăciune și cântare, era foarte sincer cu Dumnezeu și foarte deschis. Este omul care a adăugat ceva la cultul mozaic. Moise nu a instaurat la templu muzică, de exemplu, însă David a făcut lucrul acesta și a rămas standard după aceea. A adăugat o culoare cultului israelit, o culoare de sărbătoare. Sigur, exista și în vremea lui Moise și după aceea cumva, dar era ocazional și era după cum se putea. Însă David a făcut din asta o regulă, a organizat cultul în așa fel încât să existe cântare permanent la templu și mai ales de sărbători și ca Dumnezeu să fie lăudat. Și era refrenul acela care suna mereu, chiar și în cărțile cronicilor apare: cântați, cum zice, lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui.
Și cum traduce Dosoftei, cântați Domnului din strune, din cobuz, din versuri bune, versul de psalom să sune. Și mai departe, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Sunt Alexe de la Cluj. Vreau să vă pun câteva întrebări. A fost, adică nu câteva întrebări, o întrebare, dar pe baza câtorva versete scripturistice.
Așa.
S-a discutat mult într-o emisiune despre starea sufletului după moarte. Și m-a auzit?
Da.
Și vreau să citesc câteva versete scripturistice care se pare, zic eu, vorbesc despre doctrina nemuririi sufletului. Pot fi interpretate așa. Eu vă spun dumneavoastră și dumneavoastră răspundeți. Și citesc din 1 Regi, capitolul 17, despre învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului. Apoi a chemat pe Domnul, e vorba de Ilie, și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă, și accentuez, să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Un alt text scripturistic din Matei, capitolul 10, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. În Luca capitolul 8, versetele 54-55, se vorbește despre învierea fiicei lui Iair și spune despre Domnul Iisus, dar el, după ce a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei, iar accentuez, s-a întors în ea, iar fata s-a sculat și numai decât Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. În Luca, capitolul 23, versetele 42-43, spune așa despre tâlharul aflat la dreapta: și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acum am înțeles că în original nu este că această conjuncție. Și doar adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Domnul pastor Aron Moldovan spunea de virgulă, că poate fi pusă înainte sau după astăzi. Adevărat îți spun, astăzi, spunea domnul pastor, vei fi cu mine în rai. Acum, nu cred că acesta ar fi un răspuns. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, vă sugerez un răspuns care în favoarea doctrinei dumneavoastră. Eu aș spune în felul acesta: dacă moartea este un somn, că ai dormit 50 de ani sau ai dormit 1000 de ani, când te trezește Domnul Iisus, e ca și când a trecut o clipă. Deci în felul acesta, aș zice eu, putem înțelege, dacă acceptăm ce spuneți dumneavoastră privind starea sufletului după moarte, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și pilda la care s-a mai făcut referire, pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Se spune aici foarte clar, nu știu dacă luăm așa în amănunt, se spune foarte clar că dincolo de hotarul acestei vieți mai există viață și sunt două stări, bine, sunt spuse cu metafore. Lazar este în sânul lui Avram și bogatul în locuința morților. Și bine, asta e o metaforă, că să vină Lazar să-și moaie degetul, dar înțelegem că bogatul se chinuiește în văpaia aceea și, cum spunea Dostoievski, văpaia aceea poate fi mustrarea de conștiință. Un suflet n-are cum să fie chinuit de un foc material. Și cum spunea părintele Gheorghe Calciu Dumitreasă, e interesant că numai bogatul vede pe Lazar. Lazar nu-l vede pe bogat. Și spune aici clar că, zice, a murit bogatul și l-a îngropat, a murit și Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Deci nu putea să fie dus trupul. Acum, nu știu de ce ar fi spus Domnul Iisus o pildă din care pot înțelege că există viață după hotarul acestei vieți și că există două locuri, de fericire și de chin. Sânul lui Avram categoric este tot.
Bun, dumneavoastră ați ascultat de multe ori răspunsurile care s-au dat, că nu veniți voastră prima dată.
Mai spun ceva, dacă mai aveți răbdare să mă ascultați ceva.
Problema nu e la mine cu răbdare, că eu am o răbdare infinită. Problema e la ceilalți ascultători care vor și ei să intre în emisiune cu întrebări. Da. Acum ne este clar despre ce vorbea ascultătorul nostru. Sigur că pot fi date multe exemple din Biblie în momentul în care le iei așa cu bucățica, dar ele trebuie puse în ansamblu.
Da, da.
Ca și atunci vă rog pe dumneavoastră să-i dați un răspuns.
Observația mea este că ascultătorul nostru are mintea deschisă și este cercetător în același timp, dorește să înțeleagă efectiv care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum trebuie să înțelegem că Scriptura nu este un manual de doctrină în care totul să fie explicat pedagogic și sistematic, ci este o lucrare complexă cu tot felul de lucruri și istorice și cuvinte înțelepte și poezie și în ce privește limbajul există foarte multe figuri literare și foarte multe expresii idiomatice, așa cum e specific oricărei limbi. Sigur că traducerile cele mai multe preferă ca să exprime toate acestea, să le redea într-o formă cât mai literală, pentru că de obicei așa doresc cititorii. Dar expresiile idiomatice trebuie luate după înțelesul lor general și nu după componentele exacte pe care le conțin. De exemplu, aici când vorbim despre întoarcerea sufletului, este expresia asta că i-a ieșit sufletul sau duhul sau și apoi că s-a întors. Și astea sunt expresii care pur și simplu vă spun a murit și a înviat. Este ca și cum ai spune că viața, că i s-a dus viața, nu? Sau apoi i s-a întors viața. Și unii chiar așa traduc. Dar există și traduceri care, de exemplu, în dreptul textului din 1 Împărați 17 cu 21, zice, aici este în engleză, New English Translation, zice așa, Dumnezeul meu, te rog, fă ca suflarea băiatului acesta să se întoarcă în el. Deci o expresie care pur și simplu arată că este vorba de simbolul vieții. Suflarea, respirația, propriu-zis, e simbolul vieții. Când nu mai respiră, zici a expirat. Da? Când ceva a expirat, zici nu mai există. Dar a expira pur și simplu înseamnă a sufla, da, ultima suflare. Asta înseamnă la origine. Și apoi când din nou dă semne de viață, respiră, nu? În primul rând, după asta, îl vezi că respiră și zice, i s-a întors sufletul, nu? Adică respirația.
Și de ce reanimat. Adică sigur, inima începe să-i bată animat.
Exact. Păi, și aici, interesant că și animus și anima sunt înrudite aici în latina noastră strămoșească. E bine, aici trebuie să înțelegem că chiar cuvântul folosit pentru suflet și în limba română și în multe alte limbi vine de la a sufla. Dacă sufletul, noi punem foarte mare accent când zicem suflet pe ideea de conștiință, adică ești conștient chipurile în moarte, pe undeva te duci și apoi te întorci și punem accentul pe ideea asta de conștiință. Și sigur, pentru asta putem găsi o parabolă aici, o expresie dincolo care ar putea să... Dar toate astea, dacă le iei în mod serios, literal, toate acestea contrazic învățături clare, deschise, care nu sunt metaforice sau ale Bibliei, în care se spune clar că în moarte nu există cunoștință, nu există dragoste, nu există credință, nu există nici laudă de Dumnezeu, nici nimic nu există.
Bună, profesor, dar dincolo de preocuparea ascultătorului nostru pentru o existență după moarte, mi-a rămas în minte o întrebare pe care dumnealui o pune la modul foarte legitim. Dacă lucrurile n-ar fi așa, atunci de ce s-a folosit Domnul Iisus de o parabolă care să creeze confuzie?
Eu nu cred că parabola creează confuzie, pentru că parabola este specific fariseică. Domnul Hristos a vorbit fariseilor în ocazia aceea. Chiar este scris acolo că fariseilor s-a adresat. În altă ocazie, când s-a adresat saducheilor, le-a vorbit saducheilor din ceea ce ei credeau, adică doar din Tora, din Pentateuch, pentru că ei nu credeau în profeți și în celelalte scrieri. Acum, pentru că fariseii admiteau tot felul de povești și aduceau și povești ca asta, ca moralistă, nu? Domnul Hristos a adus povestea asta ca să le dea o lecție, pentru că ei umblau după bogăție, așa spune Scriptura. Și atunci Domnul Hristos le-a adus o poveste a lor prin care să le arate că a umbla după bogății și a pierde bogăția cerească este o nebunie. Că, și că, până la urmă, ce reiese, care este morala acestei povești? Că este o poveste cu tâlcă, în realitate. Este un gen de parabolă, nu-i chiar parabolă.
Am putea să-i spunem o halima.
O halima, da, o poveste cu tâlc. De unde, de ce zic eu că e poveste și nu este... Mă rog, unii spun că de moment ce apare un nume acolo, că Lazar este numit pe nume, înseamnă că ar fi o chestiune istorică. Dar Lazar ăsta este un nume de toate zilele, așa cum ai spune în limba română, într-o poveste, sunt când zici făt frumos sau când zici eu știu ce alte denumiri de asta sunt anumite nume de poveste, nume obișnuite, da? Sau cum în o serie de bancuri românești, Bulă era tot prezent, nu? Asta nu înseamnă că sunt lucruri istorice, că da, domne, sau uneori dai și nume mai obișnuite, da? Când zici bancul despre Ițic și Șloim, astea sunt nume chiar reale, dar nu înseamnă că neapărat anecdota este reală, istorică. Nu istoricitatea contează, ci poanta sau, în cazul Domnului Hristos, morala, care era învățătura. Ori învățătura acestei povești, tâlcul, ca să spunem așa, este tocmai faptul că pocăința nu se poate realiza decât în timpul vieții și Scriptura este singurul îndreptar spre Dumnezeu care ne poate salva de pierzare. Și în același timp că din lumea morții în lumea vieții nu se poate trece decât prin înviere. Pentru că zice apoi, n-ar crede nici dacă ar învia cineva din morți. Nu spune că dacă s-ar duce Duhul lui și li s-ar face cunoscut. Nu. Singura cale este învierea. Pentru că în moarte nu există nimic în realitate. Iar Domnul Hristos știa foarte bine că nici Avraam nu mai știe nimic. Alminte, de ce spune Isaia? Doamne, Tu ești Tatăl nostru, zice Isaia. Căci Israel... Căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Asta este în Isaia 63:16, da? Totuși Tu ești Tatăl nostru, căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru. Cu alte cuvinte, dacă Avraam, Isaac și Iacov ar fi existat, ar fi în moarte, ar avea conștiință, nu? Atunci, după teoria nemuririi sufletului, ar trebui să știe și ar trebui să știe chiar mai mult. Pentru că s-au dus în cer, nu? Sau unde s-au dus ei, în orice caz, știu mai multe, pentru că sunt spirite. Așa se presupune.
Și un palier superior, sigur al cunoașterii superioare.
Dar nu știe nimic. Deci Isaia era clar că nu știe nimic. Iar când încântarea lui Ezechia, încântarea de mulțumire a lui Ezechia, Ezechia spune de asemenea că nu morții te laudă, nu cei ce se coboară în locul tăcerii. Prin urmare, acea poveste spusă de Domnul Hristos este cu adevărat o poveste, nu este o dovadă că se referă la lucruri istorice, reale, și ascultătorul nici nostru nu este o confirmare a doctrinei nemuririi sufletului. Nu este, pentru că chiar Domnul Hristos, când spunea și ați dat chiar cititorul nostru, ascultătorul nostru a citat versetul acela în care zice: nu vă temeți de cei care ucid trupul, ci temeți-vă de cel care poate ucide și trupul și sufletul în ghienă. Deci, dacă și sufletul poate fi ucis în ghienă, nu? înseamnă că nu e nemuritor în sine. Și atunci înseamnă că nu există un iad veșnic în care să se... Pentru că e ucis. Nu? Iar faptul că zice că oamenii nu pot ucide sufletul se referă la descoperirea dată în Scriptură că moartea aceasta de care murim toți nu este moarte de fapt. Este numai, sigur, este o realitate, încetarea din viață. Dar Biblia o numește somn pentru că buni sau răi ne vom trezi la înviere. Și în urma judecății, cei care vor primi sentința morții, aceia sunt cu adevărat morți, adică mor pentru totdeauna vor pieri. De aceea se face aici distinție între cei care ucid trupul și cei care ucid sufletul.
Așa cum luăm o ultimă întrebare de astăzi, un ultim telefon în direct, și ascultăm după aceea un cântec. Vă ascultăm cu atenție, bine-ați venit!
Bună ziua! În contextul a ceea ce s-a vorbit mai devreme, referitor la suflet, aș avea și eu o întrebare la dumneavoastră.
Vă rog!
Pavel, pe exemplu, spune, Duhul dă viața, carnea nu folosește la nimic. Eu am să parafrazez un pic aceste versete, pentru că nu am Scriptura la îndemână. Iar... pe mine mă preocupă foarte mult această problemă a Duhului. Și în alt loc se spune că am trecut de la moarte la viață. Acum, întrebarea este, antevorbitorul meu a punctat foarte bine câteva versete din Scriptură care vorbește despre existența Duhului. Dacă Scriptura vorbește despre Duh, că cel care dă viață pentru că carnea sau basarul, nefeșul, nu folosește la nimic, pentru că am înțeles că problema cu trupul și sufletul este că trupul este cel care este ținut în viață de către suflet, dar Duhul are a face cu conștiința sau mai exact cu mintea. De aceea spune să vă înnoiți în Duhul minții voastre, acea metanoia se produce la nivelul minții. Întrebarea ar fi dacă acest duh despre care dumneavoastră vorbiți în unele contexte că este, alteori că nu este și că e doar un trup însufletit, cum duhul dă viața și noi am trecut de la moarte la viață? Și am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog din suflet să încercați, pentru mulți dintre noi care citim Scriptura, de multe ori nu se potrivește ceea ce spuneți dumneavoastră sau doctrina cultului dumneavoastră cu ceea ce spune Scriptura. Pentru că dacă scoatem versete din context, ajungem în derivă. Vă rog din suflet, răspundeți-ne strict pe text în contextul a ceea ce s-a scris acolo. Și ca o ultimă dorință la noastră, dacă trupul și sufletul moare împreună, pentru că este vorba de moartea a doua despre care a vorbit Domnul nostru Iisus mai devreme, Gehena este moartea a doua și numai Dumnezeu are puterea și capacitatea ca pe amândouă să le arunce în Gehena. Dar Domnul ne spune foarte clar acolo că odată ce trupul moare, acest trupul sufletit și-a încetat viața și sufletul a încetat, Domnul spune că mai există ceva dincolo. Și dacă mor amândouă, ce duh s-a întors înapoi în fetița de mai devreme? Ce duh s-a întors înapoi? Și cum este cu putința așa ceva? Pentru că însăși Biblia spune ca să fim judecați în trup și să trăim pentru Dumnezeu în duh. Vă rog să faceți această disociere între cele două și explicați-ne scripturistic, strict, pe text, în context. Ca așa ajungem în derivă. Vă rog din suflet. Chiar ne preocupă această problemă și mă bucură că mai sunt atâția oameni care citesc Scriptura și sunt frământați de această întrebare. Ca să înțelegem o dată pentru totdeauna, dacă trupul nostru își încetează viața, murim și ce facem? Adormim, nu mai știm nimic. În Biblie vorbesc despre conștiință, nu despre cunoștință, nu despre conștiință. Vă rog, ajutați-ne să înțelegem acest lucru. Faceți un pic abstracție de doctrina cultului dumneavoastră și explicați-ne biblic.
Aici nu este vorba de doctrina cultului, ci strict despre Biblie. și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. E o întrebare foarte importantă. Aceasta a fost, dragi prieteni, ultima întrebare pe care o primim astăzi, pentru că mai avem întrebări din corespondență la care văd că nu mai reușim să mai răspundem. Iar acum ascultăm un cântec.
Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, o parte foarte scurtă, și repet că astăzi nu mai putem primi întrebări. Îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, am primit o întrebare foarte importantă, mie mi se pare foarte importantă. E un început de discuție, pentru că o să tot discutăm pe aspectul acesta în emisiunea Vremea Întrebărilor, privitoare la Duh. Am trecut de la moarte la viață, citează din Biblie ascultătoarea noastră, și constată că Scriptura vorbește despre Duh ca fiind cel care dă viață, adică animă trupul. E, cum de dă viață Duhul și am trecut de la moarte la viață? Dacă trupul și sufletul mor împreună, ce Duh s-a întors în fica lui Iair?
În primul rând, expresia am trecut de la moarte la viață nu se referă la moartea fizică. Asta se referă la experiența credinței. Când zice cine a trecut din moarte la viață, se referă la viața, chiar este numită în Scriptură, viața veșnică, nu? Viața veșnică nu este privită ca o chestiune de viitor care vine la moarte după unii sau la înviere, ci este o chestiune de prezent care începe odată cu nașterea din nou, odată cu credința în Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Deci viața asta biologică a noastră, indiferent ce am discutat noi despre suflet sau duh și spirit sau alte cuvinte care sunt vocale și consoane, și suflet până la urmă, că toate se referă la aer, la suflu. la nimic altceva. Ele sunt cuvinte care, în care am introdus și noi noțiuni așa cum ne pricepem. Bun. Ceea ce observ eu este că în toată discuția asta despre nemurirea naturală a sufletului și opusul ei, în citirea Bibliei contează foarte mult care este modul nostru de abordare a Scripturii. Dacă avem un mod de abordare literalist, care pornește de la presupunerea că Biblia este inspirată cuvânt cu cuvânt și fiecare cuvânt reprezintă o realitate propriu-zisă, nu există metafore, nu există hiperbole, nu există ironii, nu există, eu știu ce, antifraze sau orice alt fel de, nu există expresii idiomatice, nu? Atunci dacă totul trebuie luat ca și un proces verbal, ca limbajul acela sec și tehnic al unui proces verbal sau al unui alt document unde se cere să fii foarte precis, n-ai voie să umbli cu expresii populare.
Ca stilul juridic.
Exact. Dacă așa ar fi Biblia, atunci problemele se complică în cazul ăsta. Pentru că dacă ar fi așa, atunci am descoperit că unele texte ne încurajează să credem într-o existență a spiritului, a conștiinței, cum vrem să zicem, după moarte, sau și de asemenea a chinurilor veșnice în iad, iar altele ne-ar descuraja să credem lucrul acesta. Și atunci, cum rămâne? Că Biblia se contrazice? Deci, aici este... unii salvează situația fiind selectivi, deci rămânând literaliști, dar selectând acele metafore și parabole și ce mai sunt viziuni simbolice care par să confirme teologia nemuririi sufletului sau a chinurilor veșnice și își întemeiază credința pe asta. Este lesne de înțeles de ce, pentru că e populară. Pentru că așa cred majoritatea creștinilor și pentru că așa cred mai toate religiile, nu doar creștinii. Și atunci este ceva universal. Ca să crezi altfel decât toată lumea, este mult mai incomod. Dar întrebarea este ce facem cu expresiile clare și directe ale Scripturii, unde nu e vorba nici de metafore, nici de nimic altceva, ci pur și simplu când Scriptura zice că morții nu știu nimic, când Scriptura spune că Dumnezeu este singurul care are nemurirea, când Domnul Hristos vorbește despre sine, că Dumnezeu i-a dat să aibă viața în sine însuși, atunci înseamnă că Iisus Hristos este singurul om care are nemurirea în sine. Noi nu avem nimic nemuritor în sine, nimic din ce suntem noi nu este nemuritor. Sigur, faptul că Biblia folosește asemenea cuvinte, duh, suflet, spirit, mă rog, asta, dacă luăm termenii ebraici și grecești așa cum sunt folosiți ei, observăm că ei nu sunt folosiți ca termeni tehnici, sunt niște termeni populari care adesea sunt sinonimi. Noi uneori tindem să îi clasificăm cumva sistematic și să spunem Duhul înseamnă asta, Sufletul înseamnă asta, dar în realitate lucrurile nu stau așa. Deci eu spun ca unul care și eu tot așa am început cu clasificări din astea pe care le-am auzit și am căutat și eu să le mai împodobesc cu ceva, dar când am studiat serios lucrurile potrivit limbilor biblice și așa m-am convins că foarte frecvent cuvintele pentru duh și suflet, de exemplu în ebraică nefesh, ruach, se suprapun, sunt sensuri care se suprapun. Ruach în ebraică, care e tradus de obicei cu duh, nu apare, nu l-am găsit cu referire la minte, la spirit, în sensul franțuzesc, spiritul, mintea, da? La greci avea cumva noțiunea aceasta, de asta și Pavel zice duhul minții, da? Spiritul minții, se referă la minte acolo. Dacă spirit ar însemna minte de la sine însuși, atunci n-ar mai fi fost nevoie să adauge că e duhul minții, da? Dar și în Noul Testament, cuvântul pneuma pentru duh e folosit de cele mai multe ori cu sensul de spirit în modul general, cu sensul de adesea cu sensul de suflu, suflare, da? Dar și cu sensul de duh, de ceva care dă viață. De cele mai multe ori se referă la Duhul Sfânt. Alte ori se referă la viața în sine sau se referă la o dispoziție sufletească de a face sau nu face ceva. Mânia, de exemplu, este un duh, un viciu, tendința spre, nu, să zici, duh de curvie, nu? Sau așa. Ei, asta nu înseamnă că unii ar putea să bănuiască aici că s-ar putea referi la un gen de posesiune demonică sau, dar alteori este vorba de lucruri pozitive, nu? Un duh de, eu știu ce, de mulțumire și de laudă de Dumnezeu, care, sigur, l-am putea să-l identificăm aici cu Duhul Sfânt. Dar expresia limbii se referă, de fapt, la o stare de spirit, ca și în ebraic, la fel. Deci, aici sunt lucruri care trebuie mai mult adâncite din punct de vedere lingvistic și să înțelegem că Biblia nu vorbește în limbaj științific, în limbaj tehnic sau în limbaj care să corespundă perfect realității, ci vorbește într-un limbaj popular, care este absolut imperfect, dar este folositor. Așa ne înțelegem între noi, cu limbajul ăsta imperfect. Ca să vă dau un exemplu, când în limbajul biblic, să zicem așa, de obicei în Vechiul Testament întâlnim asta, dar uneori și în Noul Testament, când ne referim la la înțelepciune, la minte, adesea se folosește cuvântul inimă pentru asta. Toată lumea știe că ce înseamnă inima, este cordul, nu? Da. Orice om care știe ce înseamnă cordul, știe foarte bine că nu stă în cord, în inima noastră propriu-zis, niciun fel de înțelepciune, niciun fel de gândire, niciun fel de voință, nimic, absolut nimic nu stă în tot ce ține de conștiință, de psihicul nostru, are de a face cu creierul. Întâmplător, în Biblie nici nu există un cuvânt care să corespundă creierului. Nu apare în ebraica biblică un cuvânt pentru creier. Înseamnă că pe vremea aceea oamenii nu aveau creier,
nu, dacă
sau că Dumnezeu nu e de acord că există creier.
E o chestiune de cultură, ca la japonezi, care cred că sediul vieții este în stomac, și atunci samuraiul își făcea harakiri, adică ucidea stomacul, ucidea viața.
Da, da, interesant. Deci și în ebraică, atunci când vrei să te referi la sentimente, la emoții profunde, nu se folosea pentru asta inimă. Mai degrabă se referea la rărunchi, adică rinichi, sau altădată se folosesc cuvinte care se referă pur și simplu la organele interne, la intestine, ca sediu al emoțiilor profunde. Inima se folosea uneori și cu referire la emoții, ca fiind echivalent cu, că și nefeș se folosește uneori în sensul ăsta, dar mai frecvent cu sensul de sediu al gândirii și al voinței. Din cauza asta chiar este și tradus termenul lev. Inima este tradus adesea cu gând sau minte, pentru că asta e sensul lui cel mai obișnuit. Din cauza asta zic că nu trebuie să luăm cuvintele acestea într-un sens literalist, ci pur și simplu să vedem ce sens a intenționat la modul general autorul acolo și cum se armonizează ce spune el cu ceea ce învață el la modul general sau cu ceea ce învață întreaga scriptură.
Domnule,
pentru
profesor,
că eu am dreptul să mă întreb.
Domnule profesor, da, știți care este problema? Că s-a terminat de vreo 3 minute, s-a terminat emisiunea, dar asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să reveniți, pentru că subiectul ăsta va continua și va răscontinua. primiți lucrul acesta ca pe o invitație, nu atât din partea mea, cât din partea ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Vă mulțumesc, mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările atât de profunde și în realitate ele ce demonstrează preocuparea pentru mântuire. Este o preocupare comună, indiferent de locul în care ne situăm în plaja creștină. Asta ne pune împreună și asta ne face să ne numim cu toții copii ai lui Dumnezeu, dacă ne dorim să fim alături de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, până atunci din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet de astăzi, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!